Jméno rodu Thurn Taxisů nese celá řada zámků, paláců i panství nejen v Čechách, ale doslova po celé Evropě. Rodové bohatství i celospolečenský pokrok přinesly jejich panstvím desítky založených pivovarů, cukrovarů i zemědělských usedlostí. Členové rodu Thurn Taxis podporovali hmotně i české umělce a vědce a sami patřili k předním představitelům českého obrození. Že ale nakonec nejznámějším z objektů nesoucích jméno po knížecím rodu Thurn Taxisů bude Příkop, to jistě nikdo nečekal. A přece, tím Příkopem je postrach jezdců i koní Taxisů v Příkop velké pardubické steeplechase, jednoho z nejstarších dostihových závodů na světě. Ale co měli Turnové, starý italsko-německý rozjižních Tyrol, usazený v Čechách již 100 let před bitvou na Bílé hoře, co měli společného s překážkovým dostihem? Rozhodně měli v české historii větší váhu než roli jedné slavné škarpy. Pojďme tedy tryskem do historie zjistit pravdu. Start bude v malé obci Niměřice, ležící 7 kilometrů západně od Mladé Boleslavy. Kromě místních obyvatel ji dnes zná jen asi málo kdo. Před zhruba 150 lety ale měla z pohledu české národní historie a hudební kultury velký význam. Písemné záznamy o existenci obce existují již asi od 14. století, kdy se v zemských knihách objevuje zápis o dvou zemanských hospodářských dvorech v držení místních vladyků s přídomkem z Niměřic. Tvrz je pak zmiňována ve smlouvě o prodeji z roku 1540. Z držitelů panství i tvrze, kteří se v průběhu doby často střídali, nejdéle, více než 100 let, na panství vydržel rod Bzeneckých z Prorubě. Z dalších držitelů stojí za zmínku Jan Vetlov, který na místě polorozpadlé tvrze nechal v roce 1832 postavit zámeček obdélníkového půdorysu v empírovém slohu, jehož ozdobou je pouze středový rizalit protažený do nástavce s balkónem a hodinami v podobě věžičky. Historický význam místa začíná rokem 1856, kdy neměřické panství koupil 23-letý Rudolf kníže Thurn Taxis, příslušník vysoké šlechty a člen starého rodu úctyhodné pověsti. Od tohoto data můžeme začít vyprávění našeho příběhu. Jeho počátek sahá až do italské provincie Lombardie, jedné z mála, které nemají přístup k moři. Moře nahrazují v horských údolích alpských velehor ve výšce nad 3000 metrů, stovky jezer a ples. Mezi nejatraktivnější a nejznámější patří Lago di Garda, Lago di Como a Lago di Maggiore a cesty kolem jezer a horských řek, ty byly odjakživa obchodními stezkami. Místní obyvatelé se právě díky znalosti těchto cest stali pro skupiny obchodníků i poselstev přirozenými horskými vůdci. Později se pak role dopravců a poslů zpráv i zboží ujali sami. A právě z této oblasti, z vesnice Cornello dei Tasso, pochází rodina Tasů, či chcete-li Taxisů. Důkazem je obraz rodinného znaku Tasů v místním kostele, poštovní trubka a příčná kláda s jezevcem. Počátkem 14. století založili členové této velmi rozvětvené rodiny společnost Compagnia dei Corriere a ta zajišťovala poštovní a poselské služby v oblasti Milána, Bergama a Brešče. Nejlepšího klienta však měli Tasové v mocné a bohaté Benátské republice, která používala výhradně jejich služby. To Tasům přinášelo nejen zisk, ale také prestiž a další klientelu. V roce 1455 získává rodina monopol dokonce pro služby papežského dvora a v zápětí její aktivity překračují i hranice Itálie. Významné konexe přinášejí Tasům i prudký společenský vzestup v královských a císařských službách. Od roku 1457 budují nová poštovní spojení na území rakouských zemí s cílem v Itálii a rozšiřují aktivity i na německá území. V této době také začínají používat místo italského jména Tasso jeho německou transkripci Taxis. K přijetí pozdějšího jména Turn, předsazeného před Taxis, se váže historie, které zřejmě dali Tasové, řekněme, trochu tvůrčího doteku. Podle lehce přibarvené legendy pochází jméno Turn z italské jazykové transkripce Delatore, tedy Toriani. Milánská rodina toho jména prohrála kolem roku 1277 mnohaletý mocenský boj o vládu nad Milánem a byla nucena odejít do hor. Usídlila se v místech, odkud pocházeli i Tasové, kteří si znešené jméno Delatore zřejmě prostě přivlastnili. Přání původu bylo tehdy tak říkajíc otcem myšlenky. Podstatné však je, že se o mnoho let později obě rodiny na předcích shodly. Nechme tedy i historii jména klidně spát. Koncem 17. století v době konjunktury Tasů v německy mluvících oblastech začaly i jméno Tore používat v německé, byť zkomolené transkripci. Zároveň jej předřadili na první místo a celému rodu Turn Taxis velmi slušel i čerstvě získaný knížecí titul. V dalších desetiletích se ukázalo, že investicí do německy mluvících oblastí vsadili na správného koně. Prudce stoupající vliv Habsburské říše i její rozloha nabízely rodině, teď již Turn Taxis, nové cíle, ale i nové zisky a nová privilegia. Již na konci 15. století se stal Johann von Taxis generálním říšským poštmistrem pro Rakousko i německá území. Rodinná firma převážela především panovníkovu poštu na trasách od italských měst přes Vídeň a Brusel až do Španělska. Za obchodním úspěchem rodiny byla mimo usilovné a korektní práce i nápaditost projektů a staveb poštovních tras. Ty od počátku vedly ve stopách starořímských tras. A podle starořímského systému Turn Taxisové v roce 1526 také zavedli přepřehací stanice pro dálkové poštovní služby a tím dosahovali na tehdejší dobu nevídanou rychlost doručení. No a od podnikání, kde záleží na rychlosti koní, už samozřejmě nebylo daleko k chovu dostihových koní a k dostihovému sportu. A to je i důvod, proč se nejnáročnější dostihová překážka velké pardubické steeplechase jmenuje Taxisův příkop. Nejznámějším příslušníkem rodu v Čechách je Jindřich Matyáš hrabě Thurn. V jeho případě i v případě jeho rodinné větve je navíc příslušnost k tradici milánské rodiny de la Torre zcela nespochybnitelná. Byl to Jindřich Matyáš hrabě Thurn, kdo v roce 1611 z titulu prestižní funkce karlštejnského purkrabího donutil nerozhodného a velmi nemocného císaře Rudolfa II. K podpisu abdikační listiny ve prospěch nenáviděného bratra Matyáše. Když se pak po smrti bezdětného Matyáše naplno rozhořily rozbroje mezi evangelíky a katolíky, přidal se Jindřich Matyáš na stranu evangelických stavů. Ty odmítali přijmout Matyášova synovce a bigotního katolíka Ferdinanda za českého krále. Matyášův život byl vůbec plný neuvěřitelných zvratů a stejně neuvěřitelné je, že ze všech vyšel milý hrabě živ a zdrav. Nejprve se po zahájení stavovského povstání stal vrchním velitelem evangelických stavovských vojsk a v zápětí v roce 1618 osobně režíroval defenestraci císařských místodržících Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka i Jaroslava Bořity z Martinic, za kterými letěl z okna kanceláře Pražského hradu i písař Fabricius. Ten jim totiž přišel na pomoc. Nikomu se nic nestalo, jak je v Čechách zvykem. Příčinou štěstí v neštěstí byla sláma z koňských stájí a jiná podobná podestýlka z nepořádku nahazená pod okny hradní kanceláře tam, kam všichni tři pánové spadli. Písař Fabricius byl za loajalitu k vrchnosti povýšen do šlechtického stavu s právem užívat přídomek von Hohefall, česky řečeno z výšky spadlý. Jak případné. Následně Jindřich Matyáš hrabě Thurn vedl tažení stavovské armády na Vídeň, kterou obléhal, ale nedobil. Po porážce českých stavů v roce 1620 na Bílé hoře se mu podařilo včas uprchnout i s takzvaným zimním králem Fridrichem Falckým. Ale Jindřich neměl dost. V následující 30leté válce válčil dál, vždy v žoldu evangelických armád evropských států jako nejzarytější odpůrce katolických Habsburků. Při tažení se švédskou armádou do Slezska v roce 1633 byl zajat císařskou armádou Albrechta z Valdštejna, ale i tentokrát mu štěstí přálo, když byl zápětí Valdštejnem propuštěn na svobodu a mohl svou životní dráhu skončit v emigraci. Naše dosavadní historické odbočky měly za cíl představit kořeny, ze kterých vyrůstá náš hlavní hrdina. Princ Rudolf Thurn Taxis, který Niměřice v polovině 19. století zdědil. Mladý šlechtic měl všechny předpoklady stát se vysoce postaveným aristokratem. Jenže Rudolf se během studia práv na pražské Karlo Ferdinandově univerzitě v období českého národního obrození stal přes odpor rodiny radikálním českým vlastencem. Po pádu Bachova policejního režimu a následném politickém uvolnění se stal spoluvydavatelem a sponzorem regionálního vlasteneckého časopisu Boleslavan a společně s Karlem Jaromírem Erbenem i vydavatelem odborného časopisu Právník. Jako milovník literatury v časopisech sám hodně publikoval a horečně se zastával práv českého národa. Přispíval do Národních listů, do Riegerova slovníku naučného, stal se členem sboru pro zřízení Českého národního divadla, osobně podporoval Bedřicha Smetanu a kdekoliv to bylo možné, obhajoval jeho hudební tvorbu. Jeho chování a vystupování z pozice radikála nemělo nikdy daleko ke společenskému skandálu. Prvním z celé řady, kterých se princ Rudolf dopustil, byl jeho sňatek v roce 1857. Jako přesvědčený demokrat odmítl pojmout za choť princeznu ze vznešeného rodu, ale šlechtický světec Borse zvolil si obyčejnou měšťanskou dívku. Jenny Štendlerová jako vynikající klavíristka vystupovala již od 12 let a její kariéru operní pěvkyně ukončilo až zasnoubení s knížetem. Protože tak činil přes rozhodný odpor rodiny, vzdal se dokonce i knížecího titulu. Rodina však Jenny nikdy nepřijala. Otázkou zůstává, zda hlavním důvodem ryze demokratického kroku byl ryzí cit Rudolfa pro demokracii nebo důvody ryze intimní, končící u slečny Jenny. Aktivity prince Rudolfa ale směřovaly nejen na pole politiky a českého obrození. Měl snahu podílet se na hospodářském rozvoji kraje. Činil tak založením cukrovarů v Cetně a Kropáčově v Rudci či pivovarů v Podkování. Do Niměřic za ním směřují v té době kroky četných českých vlastenců, politiků, literátů a hudebníků Bedřicha Smetany, Josefa Václava Friče, Miroslava Tyrše, Boženy Němcové a mnoha dalších. S prosbou o podporu se na něj obrací každý, kdo se zaštiťuje činností na poli obrození. A Judr Rudolf Taxis, jak se nechává nešlechticky titulovat, neváhá. Pomáhá, rozdává. Samozřejmě pomocí je obvykle i dlouhodobý pobyt na zámku pro potřebné umělce. V roce 1862 zde tak pobyl i Bedřich Smetana, který zde komponuje své Branibory v Čechách, či malíř Karel Půlkyně. Manželství se zpěvačkou vedlo Rudolfa Turn Taxise i k pokusům o vlastní hudební tvorbu, ale jediným zaznamenaným úspěchem byla mazurka s názvem Rozmarná. Ta vyšla i tiskem. V roce 1861 se stal v Praze Rudolf zakladatelem a prvním starostou českého vlasteneckého spolku Hlahol, který je aktivní dodnes, více než 150 let. Předchůdcem Hlaholu byl malý pěvecký sbor, který se scházel pod vedením tamního sládka Jana Ludevíta Lukeše v sále městského pivovaru u Reismanů v Haštalské ulici. Sbor vystoupil veřejně v roce 1861 na pohřbu Václava Hanky a v tomtéž roce byl organizačním úsilím Rudolfa Turn Taxise včleněn do nově ustaveného Hlaholu. Hlahol si kladl za cíl být sborem obětavých vlastenců a nadšenců vyznávajících demokratické zásady směřující k vysokým uměleckým cílům, jak říká jeho kronika. A jeho heslem bylo vyšito na praporu od Josefa Mánesa. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Podle dobových zvyků bylo třeba, že pro převzetí spolkového praporu musela být jmenována takzvaná matka praporu. Tou se stala, no kdo jiný, manželka Rudolfa Turn Taxise, Jenny Štendlerová. Ve funkci matky praporu křtěný prapor slavnostně převzala a v zápětí neméně slavnostně ho předala starostovi spolku. No a tím nebyl nikdo jiný než její manžel Rudolf. A tak po obřadném zatloukání zlacených hřebů do žerdě praporu, doprovázeném vlasteneckými proslovy, byl prapor slavnostně nesen v průvodu k uložení jinou kam jinam, než k turn taxisům domů. Turn taxisovi radikální názory a pokusy přeměnit zájmové spolky, ve kterých působil, na politická hnutí narazil nejen u Národní strany tzv. Staročechů, ale dostával ho do konfliktu i s osobnostmi, které byly na jeho straně barikády. Spolek Hlahol v čase, kdy byl jeho starostou Rudolf Turn Taxis, zorganizoval řadu akcí společně s vlasteneckotělocvičnou organizací Sokol, založenou v roce 1862. Mezi jeho zakladateli aktivní kníže Rudolf pochopitelně nechyběl a v tomto případě se ku podivu nabízené funkce starosty zřekl ve prospěch Jindřicha Fügnera. Bez Hlaholu se neobešla žádná velká událost, ať to bylo slavnostní pokládání základního kamene Národního divadla, pohřby národních velikánů, vlastenecké výlety či národní poutě. V roce 1864 se spolky Hlahol i Sokol vydali společně na vlastenecký výlet. Kam jinam než na Říp. Na úpatí bájného kopce je očekávali místní vlastenecké spolky a 20 tisíc diváků. Všichni se vydali na vrchol bájného kopce, kde hlaholili zborové zpěvy Hlaholu a pronášili se vlastenecké projevy. Ten nejostřejší pronesl Rudolf Turn Taxis. Nadšení přítomných diváků neznalo mezí. Zuřivost přítomných udavačů v davu také ne. Pikantní na celé věci je, že Turn Taxisova radikalismu se po tomto výletě začali obávat i samotní Sokolové. A tak mu pro jistotu na příštím vlasteneckém shromáždění v Krči další projevy zatreli. Jinu, jak říká přísloví, opatrnost matka české moudrosti. Členství v Hlaholu bylo jinak v skutku exkluzivní. Mezi členy tohoto pěveckého sboru byli například budoucí první předseda vlády Československé republiky Karel Kramář, budoucí prezident Edvard Beneš, tvůrce nádraží Františka Josefa I. dnešního hlavního nádraží, architekt Josef Fanta, filozof a teoretik společenského chování Jiří Gutjarkovský, hudební historik a budoucí komunistický ministr kultury Zdeněk Nejedlý a mnoho dalších. Repertoár pro Hlahol dodávali mimo jiné například Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich. Ti také mnohdy působili ve funkcích sbormistrů. V roce 1888 byl hostem Hlaholu dokonce i slavný ruský skladatel Petr Iljič Čajkovský. O vyhlasu spolku svědčí i výčet majetných donátorů, mezi kterými byli například příbramský báňský rada Jan Hrabák, Václav Špaček, rytíř ze Staroburgu, jinak majitel hradu Kokořín, českobudějovický továrník Augustin Zátka, bratři Bohumil a Ota Bondiové, objevitel kremých skupin profesor Mudr Jan Jánský a mnoho dalších. Často je zde uváděna i záhadná dáma, T. Železná, s dodatkem titulu Choď C. K. V. F. R. V. V. Ne, nejde o šifru ani o chybu zapisovatele. Dnes soutěžní hádanka, tehdy všem jasné označení, že se jedná o manželku císařsko-královského vrchního finančního rady ve výslužbě. Inu, doba si už tehdy potrpěla na tituly. Největší chuť s Rudolfem zatočit měli ale úřady. Příležitost se naskytla v roce 1863, kdy byl předvolán před soud za výroky, které přitom nikdy nepronesl, a dokonce byl odsouzen k vězení i peněžité pokutě. A od této doby mu zůstal přílepek Rudý kníže, kterého se již nikdy nezbavil. A od té doby to začalo jít v životě Rudolfa tom taxise všechno z kopce. Po jeho propuštění mu byla zamítnuta habilitace na právnické fakultě, kde chtěl učit, a dokonce byl bezdůvodně za prusko-rakouské války nařčen, že je agentem německého císaře Bismarcka. Princ Rudolf tedy odchází na panství do Niměřic, kde přijímá funkci starosty. Spousta jeho kulturně vlasteneckých aktivit mu ale brání věnovat se hospodářským záležitostem niměřického panství, což vede v roce 1865 kam jinam, k bankrotu. Veškerý majetek má navíc obstaven obrovskými úvěry, které jsou důsledkem bezbřehé podpory všemožných národních spolků, novin, časopisů i vlastní politické dráhy. Jeho dluhy v astronomické výši 1 milionu zlatých, neuvěřitelná částka, přesahly vysokou hodnotu veškerého majetku a nemohlo následovat nic jiného než veřejná exekuce. Nedostatek finančních prostředků na základní obživu, natož na život vedený dosavadním způsobem, i pověst bankrotáře znamenají Rudolfův odchod z veřejného života. V roce 1877 se Rudolf tedy stěhuje do Kroměříže, kde přijímá místo advokátního koncipienta, zatímco manželka Jenny vyučuje zpěvu. Ale ani teď si zkrachovalý Rudolf neodpustí podporu místních hudebních sdružení Moravan a Vlastimil. To vše jej pochopitelně nemohlo uspokojovat finančně ani duševně. V roce 1880 proto přijímá místo generálního prokurátora na periferii Rakouské říše v turecké provincii východní Rumélie. Po anexi oblasti Bulharskem zůstává ve funkci další 3 roky, aby se poté stal advokátem v Plovdivu. V roce 1892 začíná poslední fáze jeho kariéry i života. Rudolf je penzionován a uchyluje se na usedlost do vesnice Trachau u Drážďan. Marně se snaží o smíření s rodinou. Na jeho opakované supliky mu z rodového sídla v Regensburgu ale nikdy žádná odpověď nepřijde. Je též považován za černou ovci rodiny a vztahy s rodinou a jím vedou k jedinému možnému řešení. Tím je definitivní a úřední rozchod Rudolfa s rodinou Turn Taxis. Kníže Rudolf Turn Taxis žádá 12. ledna 1894 císaře o svolení vzdát se svého jména i titulu. zdůvodňuje žádost postupným a naprostým odcizením rodině i svému stavu a nedostatkem prostředků k životu na požadované úrovni. Zároveň v obavě o budoucí osud potomků žádá císaře, aby nebyla poškozena jeho šlechtická práva a byl mu přiznán titul Svobodný pán z Troskova. Císař mu vyhověl. Mimo jiné i díky přímluvě mocného rodu Turn Taxisů, který se tak zbavil nepříjemné skvrny na své pověsti. Hlava rodu v Opavě, aby si to Rudolf nerozmyslel, přislíbila černé ovci rodiny velice slušnou roční rentu, která zkrachovalému vlastenci umožnila slušné živobytí po zbytek života. Dalších 10 let tak mohl zapomenutý kníže Rudolf Turn Taxis, nyní svobodný pán z Troskova, dožívat v zapadlé vesnici u Drážďan obklopen diplomy spolků, archivními výtisky časopisů, které financoval, a fotografiemi těch, kterým poskytl nemalé částky ze svého jmění. Vrací se do vlasti na roku 1904 bez slávy, praporů, proslovů a zpěvu jeho hlaholu, zcela chudý v tichosti umírá. Novorománská kaple s hrobkou, jejíž základní kámen položila v Níměřicích jeho matka hraběnka Isabela von und zu Elz, mu jako místo k poslednímu odpočinku neposloužila. Pohřben byl na městském hřbitově ve Staré Boleslavi, stejně jako jeho manželka Jenny, která jej přežila o 10 let. Soumrak rodu Turn Taxisů v českých zemích přišel po druhé světové válce. Okrásný zámek Mcely, patřící Hugo Maximiliánovi Turn Taxis, přišli v roce 1948. Uzavřela se tak plejáda úspěchů jeho jezdecké stáje i oslnivá kariéra slavného anglického jockeye Richarda Fletchera, vítězícího na velké pardubické v barvách Turn Taxisů. Utichlo i zámecké jeviště, pravidelně předvádějící pro vyšší společnost tance a hry velmi lechtivého charakteru. Skončily pověstné nevázané večírky mladých členů rodu s baletkami a herečkami. Skončily i hony na koních s loveckými psy. A z lovců se stala štvaná zvěř. Nakonec tu taxisové přišli i o zámek v Loučni. Nic nepomohlo, že kněžna Marie, velmi blízká přítelkyně Marka Twaina a Ericha Rilkeho v minulosti zřídila a podporovala v obci školu, poštu a hospic. Nic nepomohlo, že uznávaný cestovatel, kníže Alexandre, věnoval vždy po návratu z cest všechny africké a indické trofeje Českému národnímu muzeu. Málo bylo platné i to, že 9 let podporoval Bedřicha Smetanu, stejně jako fakt, že bez jeho podpory by nemohlo existovat slavné Sukovo české kvarteto. Rodina byla pro svůj německý původ vyhnána a revoluční gardy i místní obyvatelstvo rozkradlo či zničilo všechna zařízení a sbírky. Ukázalo se, že pro českou větev slavného rodu, jejíž hlavní rodové sídlo je i nadále v honosném zámku v Regensburgu, byl komunismus těžší překážkou než Taxisův příkop.